Krīzes situācijā ļoti svarīga ir informēta sabiedrība, tādēļ aizsardzības ministrija ir apņēmusies veicināt sabiedrības iesaisti un izglītošanu. Un pirmais solis ir sadarbojoties ar citām Latvijas drošības iestādēm uzlabot rokas grāmatu par rīcību krīzes situācijā pirmajās 72 stundās. Un tāpat drīzumā plānot arī īpašu kampaņu, kurā iedzīvotājs informēs par dažādiem noturības pasākumiem. Aizsardzības ministrijas plānus uzklausījusi kolēģi Agnija Lazdiņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Sveika, Agnija, jau pieminēja, ka pirmais solis būs rokas grāmata. Kādi uzlabojumi tajā būs?
Labdien! Nu, sākumā jāatgādina, ka 72 stundu buklets tapis jau vairākus gadus atpakaļ, taču sākoties Krievijas pilnamēroga iebrukumam Ukrainā, tas guvis krietni lielāku aktualitāti. Un jau iepriekš tajā bija apkopota praktiska informācija un padomi par sagatavošanos dažādām krīzes situācijām, bet nu buklets ir papildināts un tostarp arī pilnveidotas ir vairākas sadaļas, piemēram ar informāciju par ģimenes rīcības plānu krīzes situācijās, par to, kādi krājumi ir jāveido, kā sagatavoties evakuācijas situācijās, kā vispār cilvēks var izveidot pats savu rīcības plānu krīzes situācijā un ko ir jāņem vērā tādu izstrādājot, tostarp kā to pielāgot savai dzīves vietai, tāpat arī bukletā papildināt informāciju par rīcību dažādās noteiktās krīzes situācijās, par ārkārtas gadījumam nepieciešamajām rezervēm un lietām, ko glabāt, piemēram, automašīnā un dažāda cita informācija. Bet kas ir būtiski, buklets papildināts ar izvērstu tāku sadaļu, kurā ir informācija par to, kā rīkoties kara gadījumā, piemēram, kā sniegt atbalstu valsts aizsardzībai, kādi ir iedzīvotāju pienākumi militāra apdraudējuma laikā, kā rīkoties dažādās situācijās, piemēram, artilērijas apšaudes vai aviācijas trieciena laikā, kodola apdraudējuma gadījumā vai arī, ja karadarbības rezultātā īslaicīgi tiktu zaudēta kontrole par daļu no teritorijas un dažāda veida cita informācija. Tātad būtībā buklets papildināts ar jaunām pratībām un elementiem, ko aizsardzības ministrija ir secinājusi, skatoties uz Ukrainas mācības stundu bāzi par to, kas vēl būtu šajā bukletā nepieciešams. Un šobrīd buklets ir pieejams digitāli, visērtāk to ir atrast mājaslapā sargs.lv, kur to ir iespējams lejupielādēt, taču kā norāda aizsardzības ministrijā, tad buklets būs pieejams arī drukātā veidā, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku skaitu cilvēku. Un kā jau tu Dats minēja, tad buklets ir kā pirmais solis, jo drīzumā aizsardzības ministrija uzsāks informatīvo kampaņu, bruņojies ar zināšanām, kuras mērķis būs vienkārši informēt sabiedrību, lai varētu veidot stiprāku visaptvarošu aizsardzību. Un kampaņas laikā, kad proti maija sākumā, būs radītas vadlīnijas par to, kā rīkoties pašvaldībām, lai izstrādātu civilās aizsardzības plānus, tostarp spētu savstarpēji arī pašvaldības sadarboties dažādās krīzes situācijās. Tāpat arī 15. jūnijā būšot lielāks pasākums vairākās pašvaldībās, kurās rīkos praktiskas nodarbības stāstot cilvēkiem par rīcību krīzes situācijās. Un paklausīsimies aizsardzības ministra Andra Sprūda no partijas Progresīvo teikto.
Tā kā mēs ejam sabiedrības informēšanas virzienā, jo tas ir ļoti svarīgi, to mēs arī esam apzinājušies, ka šī nepieciešamība vai šis potenciāls pēc šīs informēšanas ir pietiekuši liels, un tāpēc arī šie kampaņi bruņojies ar zināšanām ir tā, ko mēs šobrīd arī uzsākam, lai tiešām arī šī zināšana sabiedrībai dot. Tā kā absolūti tā ir mūsu atbildība, arī tā kā mana ministre viena no prioritātēm, jāinformē sabiedrība, šis pieprasījums ir tas skaidrs, ka mums arī šiem materiāliem informācija ir pārdomāta, pamatīgi izvērta arī ir jānāk, un to mēs šobrīd arī darām.
Arī aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš uzsver, ka, lai stiprinātu valsts drošību, ir nepieciešams informēt sabiedrību, tāpēc dažāda veida šādi pasākumi, kur tiek sabiedrība gan informēta, gan arī tiek dotas praktiskas zināšanas, ir ļoti svarīgi. Paklausīsimies viņa teikto.
72 stundu gatavība vai noturība, nevis tik daudz Soma, jo Soma, kā līdzinājās, teiksim, publiskās telpas diskusijās, radīja ilūziju, ka jāsakrāmē Soma, kaut kur jādodās. Būt šī trīs dienu noturība, spēt paļauties uz saviem spēkiem, lai tad varētu sagaidīt šo te atbalstu un palīdzību jau no citiem, bet pašam būt spējīgiem ģimenei individuāli parūpēties par sevi šīs trīs dienas. Un tas nenozīmē, ka tas ir sasaistās ar Somu un ka kaut kur jādodās. Ir svarīgi šī spēja sevi, teiksim tā, uzturēt šīs trīs dienas.
Ir jāpiebilst, ka aizsardzības ministrija uzsver, ka kopā arī ar citām drošības iestādēm turpinās uzrunāt cilvēkus ar dažādiem komunikācijas ceļiem, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, tostarp arī pilnveidotu šīs sabiedrības zināšanas un spēju rīkoties dažādās krīzes situācijās.